Elkar argitaletxeak plazaratutako mendiko gaitza liburuari buruz solastatu behar gara, Ondarroako udalak eta Elkar argitaletxeak berak antolatutako 19. Augustin Zubikarai saria novela sortzeko beka eman zion lanunen proiektuari Ana Urkizak, Leire Bilbauk eta Xabier Mendigurunek osaturiko epaimaiak 2019 eta 2020an. Orantzen argitaratu da, orantzen, ja dula aste Andranaska bat erran dezagun Idoian Garces Aldazabal, 1913an sortu zen Lasarte Orian, kazetaritza ikasi zuen eta urtetan eman zuen erredaktore zein gidoilari lanetan, gaur egun berriz apal betetzaile, aritzen da mendian ez dabilenean, orai baino lehen Lizardi saria irabazi egin zuen Ari Single bat kontakizunarekin eta hementxe bildiko dugu Idoia Garces bera, zer moduz?
Ondo, haupa denoi.
Idoia Garces Aldazabal, berez Lasarte Oriakoa, oker ez banaiz?
Ba, aiala da, Donostia ingurukoa, hemen herri bat bada Donostiatik 8 kilometrota eta horkoa naiz bai.
Bueno, kazetaritza ikasi zinuela, hortxe agertzen zaigu, unen aurkezpenean, eta urtetan gainera eman duzu ez, erreaktore zein gidoilari lanetan, baina gaur egun apal betetzaile aritzen omen zara mendian etzabiltzalei.
Bueno, nola da, 21 urte egiten inditun, bai, bueno, kazetaria naiz ikasketaz, eta 21 urte inditut, bai, erredakzioan eta gidoilari lanetan gehien bat telebistan, esan dezagun aspertu nitzala, eta, bueno, hasi nintzen, supermerkatu batean apal betetzaile, eta orain berriz almazen batian ari naiz, gauetan, ba, apalak betetzen, eta ustutzen, eta, bai, lan horretan, bai.
Bai, baina, behar bada, bete-bete, baitzinekoak beteko zintuen gehiago, lan unek baino, edo?
Bueno, honek ere betetzen, hau, jende berezia gaztea ere, eta, bueno, parrasko iketelako, bete, bai, bueno, irakurtzen berdin jarraitzen dut, idazten baita ere, jende ezagut, elegantea, dotorea ezagutzen eta berarengatik ikasten, atik ustez honek ere betetzen hau bai.
Holaxe, eta idazten hola, hau lehenbiziko eleberri duzalare, ez? Naiz eta beti idatzi duzun, gidoiak etare idatzi eta egin, baina hau ia bertze alderdi badunek, ez?
Beno, da lehenengo eleberria helduentzat idatzi dudana, duela bi urte edo irabazinun Zarauzko udalak ematen duen Lizardi saria, eta gazte eta aur literaturaren, bueno, inguruko saria, eta orduan idatzi nun alako ipuin luze bat esan dezagun, edo eleberri labur bat, bueno, gaztetxoentzako, eta orduan hau bigarrena dez, baina, bueno, la liga hunditan jokatzeko lehenengoa dez, bai.
Horaxe, eta hortarako, ez dakit nola arra ez dakit nondik eta sartu zitzaitzun, hau da, deiak eta untara nola eta zer bultzaturik gora animatu ziren ba?
Bueno, ez dakit zagunak ez geanak edo, ba, lehiaketak dia aukera hon bat, azken batean idazle bati gustatzen zaiona da bere lana edo argitaratzea, ez da, eta, bueno, beti da nik idatzi izan dut, eta lehi albada o pulamentuzkoa irutze bazait edo ona iruditze bazait, ba, bueno, bidaltzen duzu lehiaketeta eta, bueno, herriko lehiaketen bat, eta lako lehiaketa xumeagoak ere irabazi izan ditut, eta, bueno, ba, beti da makizu kuaderno bat alboan eta ideiak apuntatzen edo ipui edo narraziotarako gaia jartzen eta ikustezunean, ba, desientekoa dala, ba, esatezu, ala, ba, aurrera, eta igual bidaliko deu eta sorpresa izan zen, ba, lagina ametitu zut, osea, gustoko izan zutela Ondarruan, eta orduan ba, ukera edo mantziaten edo arriskua, ba, inin behar izan nula, hori izan zan, igual, arazorik ahondina, baina, bueno, premio izugarriari izan zan, noski.
Hoi, eta bera, bueno, gainera, unek ez, Agustin Zubikarai sariak badu, ez, bere ospado sona, eskual herrien.
Hoi da, bestela hortik, etzen diak, txeingo, akaso, ez da, oi, bai, emeretzi, uste, emeretzi garna, bueno, ez dakitzen bat, amar bat edo ingozian, eta bai, sona badu, eta gero, bai, eta, bueno, irrati askotan itzein dut, bai, eta telebiztan ere, eta jendeak ere badiru dire erosten ari dala, eta bai, badu bere sona, eta idazle berri bat entzat, edo, bai, alako trampolin moduko bat ere bada, eta bai, ezaguna ikezaitu mundu ontamintan.
Eta Idoia, seguraski, hilbeltza bekarako ere, aski,
bai?
Aski polite izaten altzen, eh?
Bai, noski, eta akaso bihali nun, eta ez zuten ametitu, eta hartu zuten nola da, gorrotxategi uste dala, bai, hogeita mairu ezkil intzituna, baina hogeita mairu ezkil zuikarai zaria izan zen, duela bi edo hiru edizio, eta bai, oraingoan berak irabazi du, eta ber, datorren, bueno, ezakita urte ningo dezuen edo nola ingoan, baina, Zer presentatuko dugu bestela. Baina bai, hau ere nik presentatu, no? Baina, bueno, bestia, hau egoa izango.
Ara, ara, orden, aurkeztu zinuen, eh? Ara.
Bai, aurkeztu non. Bueno, benetara, bueno, eskaina gustatzen zait, bai, orko proiektu hori, bai, eta bai, gustu, bai, presentatu non, nola, Elizondora ere jun izan, nire paperekin, baina, bueno, ba, behonde jola bestia, eta irakurriko dugu eria.
Bueno, mendiko gaitza gainera gure ingurunekin, eskualdeunekin badu loturarik, eh?
Mhm. Honen, bueno, bai, bota.
Bezaz, unen tramaren zati bat edo erran daiteke hemen alderdioketako mendietan ere gauzatzen dela.
Bai, bueno, ni mendizalea naiz eta horko bueno, Euskal Herrikoak eta ze izango nizuke Pirineo guztia gehien bat horri bilgi naizelako, bai, bueno, bastan aldekoak, bai. Aguza agertzen da hor, bueno, beste batzuk erronkari ere agertzea edo urkiola ingurua, baina bai auzak badu hor bere protagonismoa eta gero esan dezagun borda bat badagola ere, protagonisten borda edo, eta borda hori egon daitekela, bazaki buztan zela inguruan, o iparlako magaletan edo borramakilean edo bai, inguru hori gustatzen zait, eta bueno, maiz egun izan naiz, eta bueno, lokalizazio politia iritza zitzaidan.
Bai, bueno, irakurleare hortrate eramaten duzu.
Ba, eskutik hartuta, laino hartian hor gora, untzak bezala, baina bai, bueno, horkoek, bai, bueno, bakit, bueno, irakurle guzik, akaso ez dute jakingo, ez zuten izango hauzaren berri, edo horko inguruen berri, na, bueno, ba, behonde jela, gustatze bat zai, eta mendizora garria dan, ez zata hauza, eta, bueno, bai, gotze bagoe, ikusiko gue.
Naiz eta protagonista do Arleta nauten gibeletik joan ezkero, horra txankaturik akitzeko arrisko handia izanen ginuen.
Bueno, izpegitik indezakete mantxo-mantxo, jerrea piskati gole poraino, eta, ala, bakoitza bere ritmora, ez da. Arlet, mendizale amorratua da, eta bai, nahi dunian kaina sartze jo bere buruai, eta bai, eta aldameneko aie.
Bueno, orden, idazlea bezein amorratu edo gehiago?
Biak amorratuak, alde hor izpilu, baina esan dezagun bera profesionalagoa dela eta denbora gehiago dula. Baina bai nire amorratua naiz eta nola da, novelaren hasiera niri gertatutako gauza bat izan zen, eta hortik izan, etorri zen ideia oso guztia. Eta bai, protagonista bezala ba, nire mendizale, bueno, gaitzak jotako mendizalia naiz, arrak jotakoa.
Bueno, orduan, erraten da, protagonista eta idazlaren artean bada nola baiteko hurbiltasunik.
Bueno, bai, esan dezagun, baietz, eta gauza, bera pentsatzen dituen gauza asko nik pentsatzen ditudanak diala, baina beste batzuk akaso ez, irakurleak erabaki dezala, porque, bueno, bere hautan ere jartzen ditut gauza batzuk, eta mauka da bere hautan ipintzea, ba, igual, esan ezin bien mila gauza, eta, bueno, gaina, polizia garrapatzeko edo kartzelara juteko beldurri gabe, ezta? Así que bueno, neretik badu, baina bueno, ez dut esango por si acaso dena neria dunik.
Azpaz.
Bueno. Hau grabatik ja ezta o ez o zuzenian gaude.
Zuzenian ez, baina grabatzen ari gara bai. Eta aterako da. Bueno, aterako.
Ba, gero gorde. Ego gorde ez suntxitu edo euskalo.
Bai.
Segi aurrea.
Ez du ulertzen hori. Ozerra nahi du norre. Ez du gula ulertzen horrek zera nahi duen, suntxitu edo.
Bueno, igual polizia gartzen dula, eta hemen auskalo zein dezaketen horrekin, baina, bueno, hoxe, beste ikaz.
Bueno, Arlet, Anaut dugu protagonista, ez, zola, mendizale amorratua bai, baina gero nahiko bakarti edo erraten aldaula, gizarte antolamendua eta, eta jendeketak eta pilaketak eta bizkete hartuman horiek ez ditula sobera gogoko.
Hori da, bueno, esan dezagun bera, bueno, alako protagonista, behar nun protagonista azkar bat edo indartsua, bueno, esan dezagun Arletekoi da, Asperger sindromea dula, bera, bueno, nahiko ikusiko du irakurlea nahiko pankia eta destroyerra dala, eta zaputa, ba, etzaiola, da, jende multitudeak edo, bueno, harreman gehiago du naturarekin edo zientziarekin, edo matematikekin, ba, jendearekin, baino, konfiantza gehiago du naturan, filtrorik ere ez du, nahi duna esaten du, nahi dunean eta aurrian nordun inporta gabe. Torre bat, iba esan dezagun Asperger sindromea dula, eta Asperger sindromedun batek esaten da zailtasunak ditula ba, jendearekin komunikatzeko edo harremanak edukitzeko, ditula arazoak jendearen larruan ipini edo empatizatzeko, eta bueno, esan dezagun arazoak komili artean, zeharletek ez du uste arazoak berak ditunik, ba, uste du gizarteak ditula berekiko, ez da. Gero ere, ba, ez du, nola, esan autoridadea irenzen, alako erra patologiko bat dio, alergia bat, ba, bueno, ba, dakan ez gaitasun horregatik komili artean, ba, izan ditun bizitzan zehar izan dituen ez ulertzen gatik, ez da. Orduan autoridadea ez du irenzen, ez dala familia, polizia, eskola, edo gizartea, ez da. Eta orduan gizartearen hainbat arau edo nola da, konbentzio, ba, ez ditu maite, ez da? Gizarteak arautzat edo egia absolututzat dituen sineskeri hoiek, ba, paso egiten du hoietaz, bera kaso ez du, ba, azken batean sineskeri edo arau hoiek dia normalizateko edo hartaldeko partaide izateko, ez da? Eta berak ez du interesa hundiri, ba, partaide hartaldeko ardi izateko, eta normalizateko edo ez du alako beharrik. Nahiko berezia da bai. Halako protagonista bat behar nun ere, ba, autoridadeari edo ertzain bati hor ere protagonista dana, ba, nahi dun bezala hitz egiteko, edo halako, berezia da, baina bueno, ez da ere oso bueno, espeziala. Bueno, baina behar nun halako protagonista azkarra, eta bueno, aitzaki bat, edo bueno, horlakoa izatea gustuko nun.
Bueno, eta izen bereziare eman zinon.
Barkatu?
Izen bereziare eman zinola.
Bueno, mendi baten izena da, Aspe Ozitarikoa, Aspe Baiara ingurukoa, Kandantxu ingurukoa, eta abizena berriz neria, bueno, Izabako Berramoraren abizena, abizena da, eta bueno, Arlet, bueno, nei, mendi hango kasko baten izena da, eta bueno, gustatzen zitzaidan Arlet, anaut, ondo belitzea.
Bueno, protagonista nagusia bera dugu, argi eta garbi, eta bueno, gainera narratzaile ere bai, ez?
Hoi da, berak lehenengo pertsonan kontatuko du, eramango du, irakurlea eskutik, mendian gora, batzutan irakurlea galdu ingo da, lainoa sartzen danian bezala, ba, ibiliko dia bidia galduta, gora eta bera, zigizaga, daude elipsi asko dago, flashbackak edo atzera egiteak, gero ere Arletek ba, bere buruarekin hitz egiten du, eta orduan irakurleak ba, abitual izango du Arleten ahots barruko ahots hori, noka aika aiteio bere buruari, eta gero ere harrikada berezi batzuk ditu, eta bueno, irakurleak ba, bueno, Arletekin batera ingo du bidea, mendian gora ingo du, edo eleberrian aurre, goi, hasieratik bukaera da, eta berak idatzen du bai narrazioa, baina etzai gustatzen ere gauzak xe ematea, ez irakurle bezala nahi etzai gustatzen nola jasotzea, eta bueno, uste saiatu naiz hori ere ez egiten, eta orduan batzutan, ba bueno, erdi, galduta ez, baina jungo da, Arletekin batera deskubritzen, edo Arletek gordetzen ditu gauza batzu berorago ere irakurleek ikusiko dituztenak, edo bueno, alako hori gustatzen zein nahi.
Bueno, gainera, eleberri edo novela beltza izanta, hemen ez du gauza gehiegi argitiko badazpada, baina alaxe dio ez, gailur bateko buzoian aurkitutako xartela hartzen duenean, den alrebesten zaio Arletan haut, protagonistari duela urte bete desagertutako mendizalearen eriotzarekin lotiko dute, eta triangulo bitxi batean entredatuta ikusiko du bere burue, alde batean bera, bestian errementeria hartzein baboa, eta erdian ari guziek emugitu, ze mendizale desagertuaren emazte maitena, hain zuzen. Bara hor.
Bai, bueno, pixkat parrain nahi nu, eleberri beltza da, baina, bueno, eleberri beltza mendian gertatzen da, esan dezagun zuria ere izan daitekela elurra da olako, berez ez da orduan hiriburu handi batean gertatzen, ez da auzo gorrian gertatzen, ez daude gabardinak, kapelak, zigarroak eta gizonak, ez da, hortaz partizkatin nahi nuen, hemen protagonista Arlet da, gero maitena baita ere, bueno, desagertuaren emazta dana edo alarguna izango dana gero, eta beraiek dara makite partizkate akzioa, eta gero bai novela beltzaren iruki hori dago, ez da, arre batean polizia dago, gero beste aldean dago protagonista, dala Arlet, galtzaile bat, edo ez dakit nola esan, outsider bat, edo, Eta bueno, hirugarren erpinean edo badago bigarren protagonista dela Maitena, desagertuaren emaztea, dela bueno, desagertua gero ikusiko da hilda dagoela, ordu alarguna, eta bera erabateko fan fatal hoietako bat da, hori bai dela novela beltzeko protagonista beinena. Eta orduan, bueno, a ber, esan dezagun, spoiler handirik zein da egin, baina, bueno, Maitena honek, ba, alargun beltza da, alargun beltza armia armada, badaki gudenok zein duen, ez dakit, bere, bueno, esatea, ezaugarri bereziena, baina, bueno, alargun beltzon bezala, ba, harik mugitzen oso trebea da, Maitena hau, bere armak ere oso ondo ezagutzen ditu, arma nagusia sexua da, eta bueno, hoi baino ari sendoagorik inor zure sarera katiegatzeko, ez dagonez, ba bueno, Arlet bera ere katigatuko du bere sarera.
Hoi da, hoi da.
Hoiek protagonistak.
Nerki beraz, sexuarik ere ez da falta?
Sexuare mordo bezatea, ba, jende askok ez dula... bueno, liburu hartu eta irakurtzen ditula elkarrizketak eta deskrizioak alde batera eta ez dakit, hori lastoa izango balitz bezala edo parrafo handiak albo batera utzi eta gioien bila, elkarrizketen bila aritzeala, ba, bueno, hemen ez esan dezagun iruzpalau sexu estena potente daudela eta igual, hoien bila hasiko da, irakurtzen ez duna bintzate hoien bila hasiko da. Sexuak beti erakartzen dulako jendia edo alako amu berezia dalako.
Bueno, ira, eta jakine, mendia duen usainoi ere aspatiko duen honai, hau zerran dugu, baina ez bakarrik ez, hemen, edo Pirinotan edo Alderdiuntan, eskolarrian, ja, munduko beste bazterretaratere eramaten gaitu novela.
Mm-hmm. Bai, spoilerrik egin aldezakegu, baina bai, Alaska ingurura ere eramango gaitu, ba, Arletek izan zulako bizipen batzuk, esan dugu, mendizale amorratu ba, izateaz gain, mendizale profesionala kaso ez, baina bai, ibili da mendi handitan, eta bueno, dena lira, edo igual jendeak makindei bezala gehiago ezautzen du mendi gura, baina bai, ara ere eramango du irakurlea.
Bueno, eta pentsatzen dut kontent ez, bai, azkenean hau argitateman, aurten urte bueno, berezi eta bihurrien ez argitaratu izanak ez dakit gero zerbait mugatu ote duen, unen aurkezpena edo unen edapena edo ez dakit nola bizitzen ari zaren.
Zoriotxunaiz, poza, izugarria. Ondarrun egin genune aurkezpena, urriaren 30an, uste dut. Nere pena, jo, justo horre inbertzian, konfinamendua berriro itxi, edo provintzia arteko mugak itxi, eta nere pena ondina zan ondarrun aurkeztu ezin izatea, goizian igual Donostian elkarren argitaletxean edo telematikoki aurkeztu zan. Baina boa, ondarrun iaz, beka eman ziatenian, han aurkeztu nun proiektua eta oso gustura, eta oso ondo tratatu ninduten, eta esaten, jo, ba, ni ondarrura jo nahi dute hau aurkeztera. Eta gero, bueno, zora garri, pozez, txoratzen. Hasieran, bueno, konfinamendu garaian idatzi nun, eta interneti gabe nenbilen, eta orduan, bueno, arazoa gizatez, ba, utzi, hasi berriro, hau etzaio inorri interesatzen, bueno, olako iruzurgilaren sindromea esaten daba, eta, bueno, inseguridade guzikorra aterazian, baina azkenean, bueno, amak esaten du bezala beharrari deitu, eta orduan aldezun bezala atea aurrea lana, eta ingenun, eta orain, bueno, aurkezpena egintzan, eta, bueno, irratitan hitz egiten, oira, netza tragu txarrena, edo telebistara jun, eta promozioa, baina ba, oso gustoa eta uste dut gainea Durangon ere lagunek esan diate, bueno, laguneko eta ba, gero ere amaitu intzala momentu batzutan, eta uste, bueno, nobedade bezala nahiko ondo saldu dala, eta bueno, igerorago jakingo dut, baina bueno, ez da saltzearen az, no, jendari bueno, irakurtzea eta gustatzea, hori da nire pozika hundiena, edo izango litzateke pozika hundiena, eta orduan txoratzen, oso gustora.
Bueno, ba, hoxe da, eta izenburuarekin akitiko dugu, ez da git, jarri, lehenbizitik garbi zinuen, izenburu hori patzea bai.
Bai, bueno, mendiko gaitza berez gazteleraz malde altura dana da, bueno, frantsesez ez da git. Bueno, mendizalek izan dezaketen gaitz hori, ez da, 2700 metrotik aurrera, 2700 metrotik aurrera, presio atmosferikoa gutxitu eta oxigenoa gutxitu doa, eta hori gizakiaren zat, ba, bueno, sintoma batzu ditu, ez da, oito larria, dolo egin ezina, arnaz estula, botaka egiten dezu, koordinazioa galtzen aste zara, gora egin ala, sintoma hoe, ba, larritzen doaz, eta okerrenak ba, buruko eta biriketako edemak dia, eta horrek eriotzara eraman zeitzaket, eta orduan gaitza da, eta lehen bailen jetxi behar dezu, ez da. Mendizalek ite duena da aklimatatu, orduan egokitu garaierara, mailaz maila igo, eta, bueno, hola gainditu dezakezu, batzuk ez dute gainditzen, noski. Gero, bigarren adiera da, ez dakit nike, Jesus, aingeru epaltzaren liburua, bueno, irakurriko tezenuten, edo, baina mendilloak, mendien gainean idatzitako ipuia dira, edo relato laburrak, eta horro sondo agertzen du, ba, netzat mendiko gaitza da, ba, gaitzak jotako mendizaleak, ba, nola esan, ba, ilargi joak bezala, edo, arrak jotako gaztak bezala ba barrua jana du, ez da? Eta badu har bat hor barruan agintzen diona ba mendira, mendian gora egitera ba hauntzak bezala, ez da? Eta gero nik eman nahi nion hirugarren adiera bat, ba ez dakit lortu dudan edo irakurlea konbentzituko te dudan, baina du zerikusi gehiago trascendentziarekin edo nor izan nahi izatearekin edo mundu hontan arrastoa utzi nahi izatearekin edo goian ni egon nahi izate horrekin. Eta bai oso arginekan, bai azkenian gaitz bat dala, mendizaleon, bueno, mendizaleon edo gizarte honen gaitz bat izan daitekela eta hortik jo nahi nun. Eta bai, oso bai, hui hasieratik, lagina ere ondarrura izen horrekin juntzan eta hola atera da.
Ba hor dago, mendiko gaitza, gure entzulen esku ere bai, eta orai ez dakit, konfinamentu eta ipatu duzunez, baina behar bada, alako batean hauzado, iparlado, alako bateratere urbildu beharko zara.
Hombre, atzo ikusi nuen, ez atzo bian ditzen guruan, ibili ginen, bueno, ez esan inorri, baina lesakako lurretan ere ingenun, baina, eta bai ikusi nuen, elurtu, bueno, kaskoa pizkate lurtu azula, eta gero ere Pirineoak ikusi nion, da, bueno, nata, oza, ez negaina dirudi dena. Bai, bai, eta bueno, nere, bueno, erronk, bueno, a ber, Euskal Herriko kasko txikina ere gustatzen zait, eta undinak ere, azike bai, horra ere, jumbarko dugu, edo bestela, bai, buztan zelai eta iparla aldera, edo bai, noski, bai, ikusiko gea, inoiz.
Ederki, idoia, ba, esker mila buniz, ba, unen bai? Aurkezpenare murekin egiteagatik eta suerte izan dezazuen ere bai, mendigo iti.
Bale, zorregatik, bale, ondo segi, bale.
Gauza bera, gero arte, adio.